Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafin
și Alexandru Eftode.
Comisarul European pentru Extindere și Relațiile cu Vecinii laudă guvernul Moldovei pentru ritmul reformelor.
Moldova is a very good country to show that if you have a pro-European government.
Ștefan Füle a declarat Europei Libere că Moldova e un bun exemplu despre cum un guvern pro-european poate câștiga din parteneriatul estic.
Problema transnistreană, relația cu România și securitatea regională, subiecte de convorbiri moldoruse la Moscova.
Am discutat despre importanța ca relația privilegiată pe care Republica Moldova o are cu vecinii săi să nu fie tratată ca îndreptată împotriva Rusiei.
Biserica Ortodoxă Rusă își mută episcopul de la Tiraspol în Statele Unite.
Începem cu știrile Europei Libere. Procurorii le-au înaintat astăzi învinuirea oficială fostului ministru de interne, Gheorghe Papuc, și fostului comisar general al municipiului Chișinău, Vladimir Botnari. Cei doi sunt învinuiți de neglijență în serviciu în legătură cu moartea lui Valeriu Boboc. Valeriu Boboc a fost omorât în bătăi noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009, iar procuratura de la acea dată a spus că tânărul a murit intoxicat. Reamintim că Gheorghe Papuc și Vladimir Botnari au interdicția de a părăsi Republica Moldova. Consiliul Superior al Magistraturii a decis aplicarea unei mustrări aspre judecătorului Ion Muruianu. Decizia CSM poate fi atacată de domnul Muruianu pe parcursul a 15 zile. Domnul Muruianu a fost demis la 5 martie din funcția de președinte al Consiliului Suprem de Justiție prin votul majorității parlamentare. Astăzi și mâine la Moscova au loc consultări interministeriale moldoruse la nivel de viceministri ai afacerilor externe. Delegația Republicii Moldova este condusă de viceministrul Andrei Popov, iar cea a Federației Ruse de secretarul de stat, viceministrul Grigori Carasin. Mai multe despre cele discutate imediat de la viceministrul Andrei Popov într-un interviu în exclusivitate cu Radio Europa Liberă. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova și Ministerul de Profil din România au semnat un plan comun de cooperare care include acțiuni concrete în domeniul fitosanitar, sanitar-veterinar, dezvoltare rurală. A fost semnat la București de către Valeriu Cosarciuc la 5 martie. Președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, și deputatul liberal, Ion Hadârcă, se vor deplasa joi 11 martie la Vilnius pentru a participa la parada dedicată zilei restaurării independenței Lituaniei, iar a doua zi la reuniunea de convocare a forului parlamentar al Comunității Democratice. Republica Moldova, reamintim, este primul stat care a recunoscut independența Lituaniei. Cei doi mitropoliți ai Moldovei, Petru, mitropolitul Basarabiei, și Vladimir, mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldovei, s-au întâlnit astăzi cu premierul Vlad Filat și au discutat despre predarea religiei în școli. Potrivit agenției Unimedia, cei doi înalți prelați s-au declarat mulțumiți de această întâlnire. Pe plan internațional, noul președinte al Ucrainei, Victor Ianukovici, a declarat că limba ucrainiană va fi unica limbă de stat pe teritoriul țării. El a adăugat însă și că în mod obligatoriu Ucraina va aplica și Cartea Europeană a Limbilor Regionale sau a Limbilor Minorităților. Potrivit acestui acord, limba română obține și ea statutul de limbă regională oficială în zonele locuite de, în majoritate de etnici români, iar predarea în școlile din regiune se va putea face în limba română. Vicepreședintele Statelor Unite, Joe Biden, s-a întâlnit în cursul zilei cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. După întrevedere, vicepreședintele american a declarat că este încrezător că Israelul este pregătit să își asume riscurile pentru pacea din Orientul Mijlociu.
Acestea au fost știrile orei 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere, comisarul european pentru extindere și relații cu vecinii, Ștefan Füle, a lăudat guvernul Moldovei pentru reformele instituționale și a explicat cum pot beneficia moldovenii de programul parteneriatului estic. Detalii are Mircea Țicudean.
Comisarul european Ștefan Füle a spus în interviul acordat Europei Libere că, după Ucraina, Moldova este a doua țară dintre cele șase ale parteneriatului estic cu care Bruxelles a început negocierea unui acord de asociere la jumătatea lui ianuarie. Comisarul Füle a spus că speră ca foarte curând să înceapă negocierea unui acord aprofundat și comprehensiv de comerț liber cu Moldova. El a mai spus că Republica Moldova este foarte activă în programul edificării instituțiilor de care are nevoie pentru a se apropia de Uniunea Europeană, dar și în diferite proiecte multilaterale din parteneriatul estic, de la controlul frontierelor la protecția mediului și până la buna gospodărire a energiei.
Moldova is actually a very good country to show that if you have a pro-European government.
Moldova, a mai spus comisarul european, este un foarte bun exemplu că o țară cu un guvern pro-european poate fi activă și poate obține foarte multe de la parteneriatul estic. Füle a mai spus că în curând guvernul moldovean va beneficia de ajutorul permanent al unui grup de 9 experți de la Uniunea Europeană. În amplul său interviu cu corespondentul nostru la Bruxelles, Actor Obiakas, comisarul european s-a ferit să atingă subiectul unei posibile transformări a țărilor din parteneriatul estic în țări candidate la aderare. Ștefan Füle a insistat însă că programul poate aduce țărilor beneficiare avantaje foarte mari. Comisarul european a spus că pe termen lung, vecinii estici ai Uniunii Europene ar putea deveni membri în spațiul economic european, cum sunt în prezent Norvegia sau Islanda. Parteneriatul, a explicat Füle, este o cale de a-ți alinia economia, finanțele, administrația cu o mare parte din legislația Uniunii Europene, fără să fii membru în Uniunea Europeană. În privința liberalizării vizelor, Ștefan Füle a spus că Georgia a încheiat deja discuțiile tehnice cu Comisia Europeană și că acordurile de readmitere și de facilitare a vizelor ar putea fi trimise în curând spre aprobare Consiliului European și Parlamentului European. Discuțiile despre vize cu Ucraina au început deja și urmează să înceapă și cele cu Moldova, a mai spus Füle. Întrebat dacă integrarea europeană a fostelor republici sovietice nu ar putea stârni animozitatea Rusiei, cehul Ștefan Füle a spus că această problemă s-a pus odată și la Praga. Ștefan Füle a spus că pe vremea când Cehia se pregătea să adere la NATO și Uniunea Europeană, mulți spuneau că va avea de ales între Moscova și Bruxelles. Dar răspunsul cehilor, spune Füle, a fost că nu doresc să fie puși în fața unei asemenea alegeri. Pe de altă parte, a spus Füle, într-o aluzie la relațiile ruso-georgiene, modificarea prin forță a frontierelor la începutul secolului 21 rămâne inacceptabilă.
A fost Mircea Țicuden. Ministrul adjunct de externe al Republicii Moldova, Andrei Popov, poartă la Moscova discuții asupra întăririi relației bilaterale. Problema transnistreană, relația Moldovei cu România și securitatea regională s-au aflat pe agenda întâlnirilor avute astăzi cu diplomații ruși. Intervievat de Valentina Ursu, Andrei Popov a declarat Europei Libere că se află în pregătire o serie de vizite la nivel înalt ale oficialilor moldoveni la Moscova.
Există decizia ministrului de externe Iulianca de a participa la reuniunea ministerială a CSI din 26 martie și prilej cu care va avea și discuții cu omologul rus, domnul Sergei Lavrov. Există decizia președintelui interimar, domnul Mihai Ghimpu, să participe la reuniunea informală a conducătorilor CSI din 8-9 mai de la Moscova. Se discută despre vizita viceprim-ministrului, domnul Victor Osipov, responsabil pe problemele reintegrării, eventual chiar în următoarele săptămâni la Moscova, pentru o rundă de consultări cu factorii de decizie responsabili de problema transnistreană. Precum discutăm și despre organizarea în viitorul apropiat al vizitei primului ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, la Moscova.
Bănuiesc eu că problema transnistreană a ocupat un loc aparte în aceste discuții și de asemenea și securitatea în regiune.
Cu siguranță toate discuțiile au vizat problematica transnistreană și intensificarea cooperării, implicării Rusiei împreună cu alți actori în cadrul formatului 5+2, în vederea reluării formale a negocierilor în acest format și am încurajat Federația Rusă să folosească canalele de comunicare pentru a ne face acest dialog cât mai productiv, ca să eliminăm barierele care au fost ridicate în comunicarea între oameni de pe ambele maluri a ministrului, să putem avansa în reluarea legăturilor și implicarea companiilor transnistrene în activitățile comerciale economice economice, inclusiv cu Uniunea Europeană.
Domnule Popov, ați abordat cumva și problema ce ține de amplasarea scutului antirachetă în România?
Tangențial, cred că într-o frază acest subiect a fost discutat. Nu am adus niciun element nou adițional la această poziție oficială a Guvernului Republicii Moldova.
Nu pot să cred că nu ați vorbit și despre relația moldo-română în aceste condiții.
Sigur, noi am scăruit și este un obiectiv absolut al politicii externe a Republicii Moldova, promovarea unor relații de bună vecinătate și parteneriat strategic cu România și cu Ucraina, și am discutat despre importanța ca relația privilegiată pe care Republica Moldova o are cu vecinii săi să nu fie tratată ca îndreptată împotriva altui stat, în cazul de față împotriva Rusiei. Am vorbit despre necesitatea ca să folosim comunitatea pe care o avem cu România ca o platformă pe care să construim o relație apropiată. România este singurul vecin membru UE al Republicii Moldova. Poate să ne ajute atât în planul transferării experienței acumulate în procesul de integrare europeană, cât și să ajute la focalizarea atenției Uniunii Europene pe problematica Republicii Moldova.
Ați găsit interesată Moscova de parcursul european al Moldovei?
Am stăruit și voi stărui pe importanța avansării Republicii pe calea integrării europene, un obiectiv absolut al politicii interne și externe, dar această politică este convergentă cu dezideratul ridicării unor relații de parteneriat privilegiat cu Federația Rusă și nici de cum nu poate fi perceput sau tratat ca o politică antirusească, și mă bucur să împărtășesc impresia că am găsit în comunicare cu interlocutorii ruși înțelegere față de această abordare.
Ministrul adjunct de externe Andrei Popov de la Moscova în interviu cu Valentina Urs.
Patriarhia rusă l-a înlocuit pe episcopul Justinian al Tiraspolului și Dubăsarului. Justinian este cunoscut pentru faptul că, de la numirea în funcție în 1998, a sprijinit regimul transnistrian. Cu Mitropolia Moldovei de la Chișinău, căruia îi este subordonat canonic, el a avut o relație controversată, ba amicală, ba conflictuală. Cu cine și de ce a fost înlocuit episcopul Justinian? A căutat să afle Lucia Diaconu.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a hotărât să-l înlocuiască pe Justinian cu episcopul de Krasnogorsk Sava, vicar al Eparhiei Moscovite, Justinian fiind numit administrator al parohiilor ortodoxe ruse din Statele Unite ale Americii. Episcopul Justinian a fost adus în Republica Moldova de către Patriarhia Moscovei în 1992 și s-a aflat în fruntea episcopiei de Tiraspol și Dubăsari de la înființarea acesteia de către Sfântul Sinod de la Moscova în 1998. În 2001, președintele Vladimir Voronin al Republicii Moldova, printr-un decret i-a acordat cetățenia Republicii Moldova, deși Justinian a fost criticat de o parte a presei, care îl descrie ca pe un promotor al intereselor Moscovei în această zonă. Episcopul Justinian de Tiraspol s-a făcut remarcat prin declarațiile sale politice, în care susține dreptul la autodeterminare al așa numitului popor transnistrian și necesitatea ca Metropolia Chișinăului și a întregii Moldove să rămână sub oblăduirea Patriarhiei Moscovei. L-am rugat pe secretarul Mitropoliei Moldovei, protoiereul Vadim Cheibaș, să comenteze această schimbare de episcop. Părintele Vadim a spus că episcopul Sava a fost ales și cu votul preasfinției sale Mitropolitului Vladimir, iar episcopia de Tiraspol și Dubăsari, chiar dacă se află pe teritoriul unui stat autoproclamat, este parte integrantă a Mitropoliei Moldovei.
A făcut pentru un spațiu canonic al Patriarhiei, deci asta nu e chestie de o relație externă. Este un spațiu canonic al Patriarhiei și ei au numit un episcop care a fost aprobat de sinod.
Ziaristul de la Timpul, Pavel Păduraru, care a publicat mai multe materiale de investigație dedicate activității Mitropoliei Moldovei, admite că episcopul Justinian a fost avansat în semn de mulțumire pentru că a apărat interesele Tiraspolului. Dar în același timp, zice ziaristul, această decizie ar putea avea și alte semnificații.
Să nu excludem faptul că Moscova încearcă să facă unele schimbări în administrația de la Tiraspol, s-ar avea nevoie de un ierarh al bisericii locale mai supus în ceea ce privește apărarea intereselor pe care le urmărește. Ori știm cu toții că deseori episcopul Justinian s-a împotrivit și unor inițiative de ale lui Smirnov, la fel cum s-a opus de fapt și chiar fiind episcopul Metropolia Moldovei s-a opus vehement unor ordine, ca să le zic așa, ale Metropolitului Vladimir.
Grigori Bolovoi, analistul și ziaristul de la Bender, chiar dacă nu vede niciun subtext politic al acestei decizii, are totuși unele rezerve.
Eu nu cred că există o cauză ascunsă acestor permutări. Mai degrabă e o obișnuită schimbare de cadre în Biserica Ortodoxă Rusă. Dar informația despre noul cap al eparhiei de la Tiraspol, și anume aceea că el a avut probleme de carieră, ar putea să ne dea motive de îngrijorare. Cel puțin unii comentatori precizează că numirea lui e, într-o oarecare măsură, un fel de exil.
Episcopul de Krasnogorsk, Sava, și-a satisfăcut serviciul militar pe poligonul de la Semipalatinsk, iar din 1995 a fost președintele unei structuri noi a Patriarhiei Moscovei, cea responsabilă de relațiile cu forțele armate și instituțiile care apără ordinea de drept. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
De două ori în ultimele câteva zile, doi politicieni diferiți s-au folosit de aceeași scuză pentru a-și explica expresiile jignitoare la adresa romilor. Mai întâi Vladimir Voronin, iar apoi Anatol Plugaru, au spus că n-au făcut decât să folosească vechi proverbe fără a avea intenția să-i jignească pe romi. Tot cu remarci cu substrat etnic, Mihai Ghimpu reușise să-l insulte luna trecută pe un deputat. Dar cum cel sătul nu-l poate înțelege pe cel flămând, vorba unui alt proverb, nici politicienii nu pot să înțeleagă de ce se simt insultați cei pe care i-au insultat. Liliana Barbăroșie s-a interesat cum se pot apăra membrii comunităților discriminate în fața unor asemenea procedee de discriminare.
Criticând recent într-o conferință guvernarea pentru modul în care rezolvă criza constituțională, juristul Anatol Plugaru a folosit o expresie considerată a fi denigratoare la adresa romilor de către Coaliția Nediscriminare.
Eu consider că este o ofensă și chiar îmi jignește demnitatea mea ca fiind cetățean acestui stat. Am cere de fapt că domnul Plugaru să ceară scuze publice.
Ne-a declarat Nicolae Rădiță, președinte al Centrului Național al Romilor. Plugaru spune însă că nu a intenționat să jignească comunitatea romilor.
Eu n-am vrut să insult pe nimeni, categoric. Insultă, jignească, chestie intenționată. Trebuie să faci cu bună știință sau cu rea intenție. Eu nu văd nici insultă, nici jignire aici. Un proverb de care îl știe toată lumea, care insultă.
În ultimele săptămâni, mai multe situații similare au fost înregistrate în Republica Moldova, iată, doar câte. Ex-președintele Vladimir Voronin a fost acuzat că ar fi folosit o expresie populară denigratoare la adresa romilor înscris pe un document oficial. Și președintele interimar Mihai Ghimpu a devenit ținta unor critici dure după ce l-a apostrofat în plenul Parlamentului pe deputatul comunist Oleg Redman, făcând referire la etnicitatea sa. Sergio Stav, director executiv al Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, crede că apariția și perpetuarea acestor situații se explică și prin lipsa unor remedii juridice efective de sancționare astfel de atitudini.
Există noțiune de punegrire demnității și onorii și avem noțiune de calumnieri. În ambele cazuri, legislația națională în mod clasic, având preistorie sovietică, vizează doar persoanele clar identificate printr-un discurs public.
Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente, organizația care a fondat un consiliu ce va monitoriza modul de reflectare în mass media astfel de controverse, spune că toate declarațiile enumerate mai sus sunt în esența sa discriminatorii, iar presa n-ar trebui să le perpetueze.
Cred că în situația în care presa ar fi un articol de autor, da? Spre exemplu, Macovei scrie un articol în Timpul și în care spune că alianța de guvernare se comportă ca șutăganii, da? Asta ar fi sigur o încălcare a deontologiei jurnalistice și o discriminare în raport cu etnia respectivă. Există proverbe și proverbe, iar, mă rog, jurnaliștii, acei care vor să facă un jurnalism responsabil, atunci nu folosește expresii de genul ăsta.
Amintim că liderii moldoveni au fost criticați recent de Comitetul pentru Drepturile Omului din Congresul American pentru răspunsul slab la incidentul antisemit din decembrie, când un preot ortodox și zeci de credincioși au răsturnat un sfeșnic instalat la intrarea în parcul central al capitalei de sărbătoarea Hanukiei. Preotul a fost amendat cu 600 de lei pentru incident, fapt calificat ca fiind ridicol de centrul Wiesenthal din Ierusalim. Incidentul a fost condamnat de Mitropolia Basarabiei, nu și de cea a Moldovei de care aparține preotul. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
De la 12 martie, producătorii agricoli pot trimite Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură cereri pentru primirea subvențiilor, distribuite în acest an după o metodă nouă. Ministrul Valeriu Cosarciuc a declarat astăzi că pentru a primi ajutoare bănești din partea statului, fermierul trebuie să prezinte un plan de afacere, să demonstreze că are cunoștințe în domeniul agriculturii și să fie membru al unei asociații de producție.
Noua metodă de repartizare a subvențiilor are scopul să îndrepte ajutoarele spre producătorii mici și mijlocii, precum acum și către ramurile cu potențial de a produce valoare adăugată sporită în agricultură. Mărimea ajutoarelor prevăzută pentru acest an se ridică la 300 de milioane de lei. Cum și când va distribui banii Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură? Sunt întrebări adresate de Radu Benea, analistul economic Iurie Gotișan.
Statul va acorda subvențiile în baza unui concurs al proiectelor de afaceri în acest sector. Totodată, suportul oferit de către stat va avea un caracter, să-i spun eu, limitat și va fi acordat în bază de contract, iar beneficiarii mijloacelor respective, adică fermierii, vor trebui să facă parte din una dintre asociațiile de profil și să dețină certificate de confirmare a cunoștințelor în acest domeniu. Astfel, pot să spun din start că o asemenea modalitate are atât avantaje cât și dezavantaje. Avantajul este că cei care vor aplica vor trebui să prezinte un plan de afaceri bine gândit, bazat pe mai multe calcule pentru atingerea unor indicatori, eu știu, și a unei productivități și randamente maxime, fapt care îi va mobiliza pe fermieri să-și valorifice capacitățile și să nu stea în permanență cu mâna întinsă cerșind de la stat. Dezavantajul ar fi că aceste subvenții le vor putea obține mai mult mari producători decât micii fermieri, ultimii fiind chiar și mai puțin informați în acest sens. În tot cazul, este o idee bună care schimbă într-un fel sau altul modalitatea, mentalitatea și politica în acest domeniu.
Sunt aceste măsuri parte a unei strategii mai ample? Dispun noile autorități de la Chișinău de o strategie clară de scoatere a agriculturii din criza care s-a cronicizat deja în ultimii 15-20 de ani în agricultură?
Știți, la noi situația din agricultură este mai mult dependentă de bunăvoința celui de sus, dacă pot să mă exprim astfel, și mai puțin se datorează implementării unor politici, tehnologii, fiindcă deseori atunci când am avut ani cu roada agricolă bogată, aceștia s-au datorat în mare parte climei favorabile și nu pentru că a fost determinată de o bună și eficientă politică agricolă a statului în acest sector. Deocamdată este cam dificil să spunem că avem suficiente capacități intelectuale, financiare, eu știu, manageriale la nivel de stat pentru impulsionarea și promovarea unei restructurări rapide a sectorului agricol.
Politici mai clare ale statului înseamnă o mai mare implicare din partea statului sau, de fapt, mai multă inițiativă privată în domeniu?
Deci, în mare parte, ar trebui să se asigure un echilibru, ceea ce nu am avut până acum. Deci, statul ar trebui să vină cu politici inteligente care ar stimula modernizarea sectorului, iar țăranii și fermierii ar trebui să vină cu mai multă inițiativă privată, pentru că mă tem că, oricât nu s-ar finanța sectorul, dacă nu se va schimba mentalitatea celor care întocmesc politicile, cât și a celor care le implementează, degrabă lucrurile nu se vor schimba.
A fost analistul economic Iurie Gotișan în interviu cu Radu Benea. La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM. Procurorii anticorupție din România au cerut încuviințarea Parlamentului pentru arestarea unui senator social-democrat. Sabina Fati relatează de la București că o asemenea cerere este o premieră.
Pentru prima dată în istoria sa de 5 ani, Procuratura Anticorupție din România solicită Parlamentului să încuviințeze arestarea unui senator. Este vorba despre socialistul Cătălin Voicu, inculpat într-un dosar de corupție pentru trafic de influență și fals intelectual la legea contabilității. Procurorii au descoperit că senatorul socialist ar fi primit de la un om de afaceri, în două tranșe, 60.000 de euro și apoi 200.000 de euro în schimbul intervenției sale pe lângă magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Procurorii anticorupție au redevenit activi după ce luaseră o scurtă pauză în perioada campaniei electorale de anul trecut. Potrivit rapoartelor Comisiei Europene, Direcția Națională Anticorupție din România a reușit să se achite onorabil de atribuțiile pe care le are. Cu toate acestea, cele mai multe dintre dosarele finalizate de procurorii anticorupție se blochează în sertarele judecătorilor care trenează adesea nejustificat procesele. Biroul permanent al Senatului ar putea lua o decizie în privința arestării senatorului Voicu săptămâna viitoare. Potrivit Constituției României, parlamentarii pot fi urmăriți și trimiși în judecată pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, dar nu pot fi perchiziționați, reținuți sau arestați fără încuviințarea camerei din care fac parte, după ascultarea lor. Cătălin Voicu, senatorul care ar trebui arestat potrivit procurorilor anticorupție, susține că este nevinovat și că împotriva sa ar fi fost confecționat un dosar politic. Victor Ponta, noul lider al socialiștilor, a declarat că partidul său nu obstrucționează justiția și că senatul trebuie să ia repede o decizie, subliniind însă că arestarea, deși este prevăzută în codul penal, se folosește totuși în situații speciale. Alți fruntași ai partidului declară la rândul lor că cererea arestării senatorului socialist ar fi o acțiune pur politică. Acest tip de raționament nu se susține dacă luăm în considerare că săptămâna trecută a fost reținut un primar al partidului de guvernământ și nu de mult un alt primar, tot din rândurile democrat-liberalilor, a fost condamnat la închisoare pentru 3 ani și jumătate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Grațian Cormoș, un tânăr istoric de la Cluj, a publicat recent o cercetare despre detenția feminină în România anilor 1945-1989, în care descrie viața femeilor întemnițate de fostul regim comunist. Una dintre ideile pe care le urmărește cartea este legată de formele de supraviețuire în penitenciare. Dumitru Crudu l-a întrebat pe Grațian Cormoș dacă a reprezentat rezistența prin cultură o formă de supraviețuire pentru femeile deținute politic în România.
Acolo, în carte, am mai multe modalități de supraviețuire. Femeile au încercat să evadeze cumva, să supraviețească psihologic tuturor traumelor. Și una dintre ele a fost și supraviețuire prin cultură. Bineînțeles, acum ce cultură se putea face în închisorile comuniste? Adică erau seri de, în care femeile povesteau romane, filme, povești, basme, pentru că trebuia să mențină cumva un fel de coerență a lumii prin narativitate. Alt acest nu prea era la cultură în închisorile comuniste decât un fel de cultură orală care circula sub formă de poezii, povești, întâmplări romane.
Dar și creații literare proprii scrise chiar între zidurile închisorii.
Da, exact, exact. Sau anumite femei de la țară sau limba engleză scriind pe talpa unui pantof cuvinte și cu un cui sau cu o bucățică de cretă sau cu ce se găsea acolo. Deci sub forma aceasta a existat un fel de cultură sau o mare parte din rezistența psihologică a fost datorată și faptului religios. Deci prin credință povesteau anumite întâmplări biblice, le analizau.
După ce au ieșit din închisoare, o parte dintre deținute s-au apucat să scrie memorii, romane, autobiografice sau să dea interviuri, unde au povestit experiențele traumatizante pe care le-au trăit în penitenciare. Literatura lor oare nu reprezintă un mod de a se despărți de acel trecut obsedant?
Ba da, categoric, deci orice formă de a păstra în scris lupta unor oameni deosebiți în fața abuzurilor, un regim totalitar reprezintă o formă de supraviețuire prin cultură. Categoric, poate una dintre cele mai emblematice pentru secolul 20, marcat de lagăre și de toată experiența asta totalitară.
Care au fost alte lucruri care le-au ajutat pe femei să supraviețuiască în închisori?
Așa cum am menționat și în cartea mea, deci a fost solidaritatea, ecumenismul penitenciar, adică colaborarea dintre diferitele culte și sărbătorile religioase și încredințarea că probabil cândva acest regim se va termina și că dreptatea va fi de partea celor oprimați.
A fost istoricul Grațian Cormoș, intervievat de Dumitru Crudu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Antonina Sârbu, redactor șefă la revista Capitala.
În Capitală din 10 martie citiți Crucea comemorativă pentru toți veteranii, un articol semnat de jurnalista Eleonora Lisnic. Editorialul lui Cornel Ciurea, intitulat Birocrații români sub artileria grea a Moldovei. La rubrica Meditații post-festive, Nicolae Misail semnează articolul Cele mai tandre, suave, splendide sau cine sunt ele? În pagina Cultură vă îndemn să citiți un promotor al frumuseții versului românesc, Liviu Damian, 75 de ani de la naștere, un articol comemorare semnat de Tamara Gorincioi. Dacă vă interesează cu ce trăiește orașul nostru de luni până vineri, citiți ziarul Capitala. Aflați mai multe despre problema amplasării gheretelor, despre salubrizarea urbei, despre livrarea agentului termic, dar și despre alte inițiative ale administrației publice locale, acceptate sau respinse de cetățeanul simplu. Părerea lui contează.
Cu Antonina Sârbu de la revista Capitala, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7. Până atunci, mai puteți asculta astăzi la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Vă propunem, între altele, un interviu în exclusivitate cu o fostă politiciană de la Sankt Petersburg, ale cărei acuzații de corupție în adresa premierului rus Vladimir Putin au înlăturat-o din viața publică vreme de 10 ani. Găsiți oricând toate emisiunile noastre pe internet la europalibera.org. Punem punct aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.